paano mo binago yung estilo ng iyong pagkain?
Actually, dati mahilig ako sa meat. Hindi ko inaakalang magkakaganito ako. Dati hindi ako makakain ng kanin na walang ulam na may meat. Pero nung nakapanood ako ng video tungkol sa pagdurusa ng mga animals na kinakain natin, nagdesisyon ako. Ayoko nang mag-contribute ng yung sakit na dinaranas ng mga hayop.
Pero hindi naman siguro agad-agara na binago mo yung pagkain mo. Paano mo ito sinimulan?
Kasi dati wala akong pet. Ngayon nagkaroon ako ng pet. Actually, hindi ko kagustuhan magkaroon ng pusa. Pero natagpuan namin itong pusang to sa isang bahay na inabandon. So alam namin walang may-ari. Kinupkup ko with the intention na paampon sa iba. Ngunit walang nag-ampon. So in other words, kami na ang kumupkup sa pusa. At napamahal sa akin yung pusa. Pagkatapos nun, nung nagbakasyon naman ako ng 2013, dahil may time akong manood ng mga video sa Facebook, nakita ko yung animal suffering. Kaya simula nun, naisip ko, siguro ayoko nang, hindi na ako kakain ng meat.
Hindi ba naging mahirap para sa'yo ang hindi na kumain ng karne? Especially
hindi.
Pagka pumupunta ka ng mga handaan?
Yun, pag pumupunta ako ng handaan, gutom ako kasi wala akong makain. Ang nangyayari tuloy, ang kinakain ko, puro matamis kasi yun lang walang meat eh.
Ganun ba?
Gusto ko pa na matamis.
So, matamis lang kinakain mo?
Kadalasan, pag walang ibang option or kinakain ko, kung may fish, it's that na kinakain ko.
Pero hindi ka ba natetempt?
Hindi.
Kasi meron akong kakilala pag sinabing lechon yan eh. Di ba, balat na lang kakainin ko, walang meat yun.
Hindi, kasi part pa rin yun. Kahit nga may konting laman na kahit chicken or hindi ko makain kasi kahit iniisip ko nandun na rin yung katas ng animal na yun eh. Hindi ko ma-atim na kainin pa ang, naisip ko kasi yung sacrifice nila.
Pero ang sabi mo kanina, kumakain ka pa rin ng isda. Hindi
isda.
Ba nagsinasakripisyo mo rin yung buhay ng isda kung kinain mo yon?
Oo nga. Alam mo, ako, sa totoo lang, gusto ko na rin iwasan kahit isda. Lalo na minsan pag na mahilig ako sa ulo ng isda eh. Minsan parang hindi ko na rin masikmurang kumain ng isda. Pero kasi naman yung partner ko, dumadamay na rin sa akin pagiging pescatarian. Yun ang compromise namin. Sabi niya, kung hindi pa ako kakain ng isda, wala na daw kaming kakainin kundi gulay. Parang nahirapan siya So, pakikisama na rin ako. Kasi magluluto siya ng isda.
Paano kung may bisita kayo?
Pag may bisita kami,
mm-hmm.
Pa rin, pescatarian.
Talaga ha?
Mm-hmm. Unless magdala sila ng ng sarili nilang, kumbaga, ng sarili nilang pagkain. Although, kaya ko pa rin yung makitang nagluluto yung iba ng meat. Choice nila yun eh. Respetuhin ko yun. Pero ayoko na, hindi ko na maatin.
Marie, ano yung mga paghamong kinaharap mo sa ganitong estilo ng pagkain?
Yun nga yung pagpunta ng mga handaan, wala akong makain. Ang pagsubok dun hindi naman ako natetempt, pero ang nangyayari, ang mga kinakain ko, yung masasama, yung puro dessert. mahilig ako sa dessert. Sige, enjoy.
Nabubusog pa rin.
Nabubusog pa rin. Bukod doon, wala namang paghamon na iba kasi talagang hindi ko na maatim na kumain ng mammals o kahit chicken. Pero yun nga, ang paghamon sa akin ngayon, parang hati din ako dahil ayoko na rin kumain ng isda. Kaya lang, yung partner ko naman, hindi na rin siya kumakain ng ibang meat. Sabi niya, yun na lang. Sabi ko, sige. Yun lang, compromise kami.
Paano mo mahihikayat ang sino man na umiwas sa pagkain ng karne? Ito ba isang bagay na gusto mong ipamulat sa ating mga kababayan o sino mang kakilala mo na yun nga, yung pagsuporta mo sa campaign against animal cruelty?
Actually, madaming resources sa internet tungkol sa pagkain ng mga pagkain hindi nakakasama sa mundo kasi para mapakain tayo ng meat, madaming resources ang kinukuha sa mundo. Yung para mag-alaga ng mga baboy sa farm at saka yung mga cows, maraming resources ang kinukuha. Kaya pag nakita ng mga tao yun, palagay ko mag-decide din silang siguro nga hindi maganda para sa mundo ang pagkain ng mga meat. Kasi ang daming, yun nga, madaming mga animal liberation causes na meron silang mga videos, meron silang mga advertisements, meron silang mga information na pwedeng i-share sa ibang tao. Yun nga lang, kailangan may time ang mga taong magbasa or manood.
Minsan, binigyan din ako ng ganyang material ng isang kaibigan. Pero parang mahirap talaga na kahit mapanood mo dahil yun na yung mga pagkain kinagisnan mo, napakahirap. Ano kaya ang magandang paraan na para madaling mahikayat? Siguro sa'yo napakadali dahil bigla mo yung nagawa.
Palagay ko kaya madali para sa akin kasi yung emotions ang dinali sa akin dahil naisip ko kung ito ang mangyayari sa pusa ko. Kasi mahal na mahal ko ang pusa ko, ayoko mag-suffer siya. Sabi ko, parang pusa ko to na ganitong paghihirap ang dinadanasan. Sabi ko, ayoko mangyari to sa pusa ko. But ngayon lang ako nagmahal ng pet na nare-relate ko yun sa pet ko. Palagay ko pagka nag-appeal tayo sa emosyon ng mga tao, palagay ko mas magiging effective. Pero kailangan makaka-relate sila eh. Kaya mas madali sigurong ma-convert yung mga may pets. Kasi alam mo, dati may kaibigan ako, katrabaho na vegetarian siya. Hindi ko maintindihan yung reasoning niya kung bakit ayaw niya kumain ng meat. Pero ngayon, naintindihan ko na dahil doon.
Ngayon magtungo naman tayo no sa yun nga nabanggit mo yung mahal na mahal mo yung pusa. Paano mo tinitiyak na natutugunan mo yung pangangailangan ng iyong pet?
Paano ko
katulad halimbawa no, kung ikaw at ang iyong kapartner ay magbabakasyon, sino ang nag-aalaga ng iyong pusa?
Kung pwede namin dalhin yung pusa, dinadala namin. Ngayon kung overseas naman at hindi namin siya madadala, yung friend namin pinapatira namin sa bahay namin para komportable yung pusa namin na nasa sarili niyang lugar, familiar sa kanya. At saka yung friend namin, kilala din siya at parang nanay-nanayan na rin niya. So alam kong komportable ako na umalis man kami, masaya pa rin ang pusa namin.
Ano yung mga bagay na isinasaalang-alang mo para matiyak na ligtas? Yung nabanggit mo kasi kanina na pag magbabiyahe kayo, kung pwedeng dalhin yung pusa, dadalhin nyo. Paano mo natitiyak na ligtas yung pagbabiyahe nyo na may kasamang hayop sa inyong sasakyan?
Hindi ko naman nasisigurong ligtas ka kami, pero at least alam kong kasama namin siya. May mangyari man, magkakasama kami. Madaming lugar na namin siyang nasama sa restaurant, hindi nila alam, nasa bag siya.
Talaga?
Sa simbahan.
So, itinatago mo na lang. Pati sa simbahan, wow.
Oo.
Kasi nagsisimba rin yung busa.
Oo, yung bag niya, mukhang maleta lang. Pero siyempre may window. At saka dito actually, yung sa church namin, sa tapat namin, Feast ni St. Francis, dinala ng mga parishioners ang mga pets nila para bendisyon na ng pare.
Meron palang ganun?
Oo.
Ngayon ko lang yung narinig. So ano yung mga bagay na sinasakripisyo mo para madala mo lamang yung alaga mong pet sa mga pinupuntahan nyo?
Siyempre, pag dala ang pet, madaming dala. Grandong kasama yung litter niya. Siyempre, kasi yung pusa namin, na-train ko na gumamit ng toilet ng tao.
Talaga? So, paano yun?
Merong kitty litter na unti-unti mong i-train mo siyang yun ang gamitin niyang litter, tapos unti-unti mong ilalapit dun sa human toilet. Tapos hanggat, kasi kasize nun yung toilet, after how many weeks, papatong mo na yung litter sa ibabaw ng toilet. Tapos every week, bubutasan mo siya. Palaki ng palaki yung butas. Hanggang wala na yung ano.
Ang galing naman. Na nakita ko na yun sa internet.
YouTube.
Kala ko ano lang yun.
Tunay
totoo
na
pala
yun.
So ibig sabihin yung pusa, toilet train na.
Yes, oo. Although talaga? Hindi pa siya graduate kasi nagka-constipation siya. So, hininto namin. Hindi pa siya graduate.
Napakaganda ng iyong ibinahagi at siguro matutuwa ang ating mga listeners. On that note, maraming salamat sa iyo, Marie, at mabuhay ka.
Walang ano man.